Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή τιτλοφορείται «Η γραφή, η ερμηνεία της και η αιρετική». Οι διάφοροι αιρετικοί παρουσιάζονται ως μελετητές της Αγίας Γραφής, καυχόνται γι' αυτό. Οι ερμηνείες όμως που δίνουν είναι πολύ περίεργες, μέχρι και εξωφρενικές. Τι ακριβώς συμβαίνει ώστε να υιοθετούν τέτοιες ερμηνείες? Σε αυτό θα μας βοηθήσει ένα απόσπασμα ομιλίας που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Πρόετον, σε εκκλησιαστικό ραδιοσταθμό κάποια σειράς Μητροπόλεως είχαμε κάνει σχετική εκπομπή. Θα ακούσουμε ένα μέρος της. Στην αρχή ασχολούμεθα με τις παρερμηνείες που δίνουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά στις διδασκαλίες της Βίβλου, χρησιμοποιώντας διάφορες περικοπές από προφητικά βιβλία της, όπου πλεονάζει η αλληγορία και ο συμβολισμός. Λοιπόν, ξεκινούμε. Σε ορισμένα τους βιβλία οι Ιεχωβίτες παρουσιάζουν ωραίες εικόνες της χιλιετούς βασιλείας στη γη. Δείχνουν ένα παιδάκι να ζει φιλικά με ένα άγριο θηρίο, ένα αρνάκι να βόσκει μαζί με ένα λύκο. Τούτο αποτελεί πίστη τους και ελπίδα τους. Τα άγρια ζώα θα ημερέψουν. Αυτή την παράδοξη διδασκαλία δεν μπορούν να την στηρίξουν σε κανένα σημείο της Αγίας Γραφής, παρά μόνο σε μία προφητεία για την μεσιακή εποχή από τον Ισαΐα. Και ο λύκος θα συγκατοικεί με το αρνείο και η λεοπάρδαλη θα αναπαύεται μαζί με το ερήφιο κλπ. Ενδέκατον κεφάλαιον. Σε αυτό τον δέκατον κεφάλαιο γίνεται λόγος για τον Μεσσία, αλλά και για τις ευλογίες που θα έχει η μεσσιακή εποχή. Όλοι οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης έχουν περικοπές που αφορούν την μεσσιακή εποχή. Σε αυτές τις περικοπές συμβαίνει το εξής. Οι πνευματικές ευλογίες της μεσσιακής εποχής περιγράφονται με αισθητές εικόνες με υλικά χρώματα. Τα νοητά δια των αισθητών, τα πνευματικά δια των υλικών. Έτσι λοιπόν προφητεύεται ότι στη χριστιανική εκκλησία μεγάλη και τρανή, φοβερή σαν άγρια θηρία ημερεύουν ή μεγάλη και επιρμένη σε αξιώματα ταπεινώνονται και πλησιάζουν με ημεράδα και αγάπη τους ταπεινούς σαν Χριστό αδελφούς τους. Σκεφτείτε μία Θεία Λειτουργία, την ίδια ιερά τροφή που θα πάρει ένας εκκλησιαζόμενος στρατηγός, την ίδια θα λάβει και ένας άσημος χριστιανός. Μπροστά στο Άγιο Ποτήριο, μπροστά στα μυστήρια του Θεού, όλοι είναι ίσοι. Δεν είναι δύσκολο να αποδείξουμε ότι οι περικοπές των προφητών που περιγράφουν τις ευλογίες της μεσσιακής εποχής δεν πρέπει να ερμηνεύονται κατά γράμμα, αλλά αλληγορικά. Οι ημέρες της μεσσιακής εποχής ονομάζονται από τους προφήτες «έσχατες ημέρες» ή με τη φράση «η ημέρα εκείνη», «εν τη ημέρα εκείνη». Παραθέτουμε δύο στίχους από το δεύτερο κεφάλαιο του προφήτου Ισαΐα. «Έστε εν τες εσχάτες ημέρες, εμφανές το όρος Κυρίου και ο οίκος του Θεού επάκρον των ωραίων και υψωθήσετε υπεράνω των βουνών». Και ύξου συνεπ' αυτό έθνη πολλά και ερούσι, δεύτε και αναβόμεν, εις το όρος Κυρίου και εις τον οίκον του Θεού Ιακώβ. Β' 2 έως 3. Δηλαδή, στις έσχατες ημέρες, το όρος Ιών θα υψωθεί και θα υπερβεί σε ύψος όλα τα βουνά. Οπότε και ο ναός της Ιών, ο ναός της Ιερουσαλήμ, θα βρίσκεται στα ύψη, και όλοι οι λαοί που θα πιστέψουν θα λένε «Ελάτε να ανεβούμε στο όρος του Κυρίου και στον ναό του Θεού του Ιακώβ». Εάν τα πάρουμε αυτά κατά γράμμα, βγαίνει μια τρελή ερμηνεία που κανένας δεν τη δέχεται, ούτε αυτή η αιρετική. Κανένας δεν υποστηρίζει ότι θα έρθει η εποχή που η Ιερουσαλήμ και το όρος Ιών θα τραβήξουν για τα ύψη και ο Ιουδαϊκός ναός θα βρίσκεται σε ύψος ανώτερο των Ιμαλαΐων, και ότι πρέπει να γεμίσει η Ιερουσαλήμ με τελεφερίκ για να ανεβαίνουν οι προσκυνητές στο ναό. Δεν γίνεται δεκτή η κατά γράμμα ερμηνεία. Εδώ εφαρμόζεται η αλληγορική ερμηνεία. Το πανύψηλο βουνό συμβολίζει την Εκκλησία με το πνευματικό της ύψος. Σημειώνει σχετικός ο Ιερός Χρυσόστομος, με την ονομασία του όρους υπενήχθη της Εκκλησίας την στερεότητα, την ακινησία, το ύψος, το ανίκητον. Υψηλό όρος η Χριστιανική Εκκλησία, αλλά και σταθερό και ακλόνητο και ακατανίκητο. Να φέρουμε και ένα δεύτερο παράδειγμα από τον προφήτη Ιωήλ. Αναφέρεται στην εποχή του Μεσσίου. «Και εν τη ημέρα εκείνη τα όρη θα σταλάζουν γλεύκος και οι λόφοι θα ρέουν γάλα και σ' όλα τα ριάκια της Ιουδαίας θα τρέχουν νερά». Γάμα 18. «Στα βουνά θα τρέχει μούστος, στους λόφους γάλα, στους ξεροπόταμους νερό». Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό για να καταλάβουμε ότι όλα αυτά εννοούνται αλληγορικά. Εικονίζουν τις πνευματικές ευλογίες της Μεσσιακής εποχής. Σας ερωτώ, αποκλείεται στο μέλλον να παρουσιαστεί μια αίρεση και να ισχυριστεί ότι θα έρθει η εποχή που οι ορειβάτες θα έχουν στη διάθεσή τους μούστο, αν βέβαια κάνουν ορειβασία στα όρη της Ιουδαίας? Τίποτε δεν αποκλείεται. Όσο περίεργα πράγματα κι αν λένε οι αιρετικοί, βρίσκουν αγιογραφικά εδάφια για να τα στηρίξουν. Ας είναι καλά τα προφητικά κείμενα. Εκεί παρέχεται πλήρης κάλυψης. Να θα πούνε, το γράφει ο προφήτης Ιωήλ. Τα όρη θα σταλάξουν γλεύκος. Σύμφωνα με το ίδιο σκεπτικό, στην περιοχή της Ιουδαίας δεν χρειάζεται να υπάρχουν πρόβατα και γίδες και αγελάδες, αφού οι άνθρωποι θα πηγαίνουν στους λόφους όπου θα τρέχει άφθονο το γάλα. Γιατί να μην διδάξουν και κάτι τέτοιο κάποιοι αιρετικοί και να πούνε, η βίβλος το λέει, εδάφιον Ιωήλ γάμα 18, και εν τη ημέρα εκείνη οι λόφοι θέλουν σειραίοι γάλα και οι βουνοί ρυίσονται γάλα. Ας έρθουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Αφορά την ορθότητα του δόγματος σε σχέση με τη σωστή ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Όταν δηλαδή το δόγμα είναι ορθό, όλα τα εδάφια της Γραφής βρίσκουν τη θέση τους. Όταν είναι λανθασμένο, μερικά μένουν ξεκρέμαστα. Αποτελεί χαρακτηριστικό των αιρέσεων το γεγονός ότι πολλά σημεία της Γραφής παραμένουν για αυτές περίεργα, σκοτεινά, επικίνδυνα. Στην Ορθοδοξία όμως, που υπάρχει η πληρότητα της αληθείας, όλη η Γραφή είναι προσιτή και όλα τα σημεία της καθαρά. Θα φέρουμε κάποια παραδείγματα και θα αποσαφηνίσουμε αυτά που λέμε. Είναι μια ομάδα θρησκευτική προτεσταντικού τύπου και ασχολείται με τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Κάποιο μέλος της ομάδος προτείνει να πάρουν ένα μικρό βιβλίο της Αγίας Γραφής και για ένα χρονικό διάστημα να το μελετήσουν συστηματικά, λέξη προς λέξη. Ένας άλλος συνεχίζει και υποδεικνύει την επιστολή του Ιακώβου. Μικρή είναι, τους λέει, 5 κεφάλαια έχει, να ασχοληθούμε με αυτή. Αλλά ο αρχηγός της αιρετικής ομάδος δεν φαίνεται ευνοϊκός προς τις προτάσεις. Να ξέρουμε ότι στις διάφορες αιρέσεις υπάρχουν ανάμεσα στα μέλη καλοπροαίρετοι άνθρωποι που παραπλανήθηκαν και βρέθηκαν εκεί, αλλά οι αρχηγοί και οι κήρυκες των αιρέσεων, να το πούμε λαϊκά, έχουν το διάβολο μέσα τους, όσο εξωτερικά κι αν φαίνονται μιλίχοι και γαλινόμορφοι. Γιατί ο αρχηγός της αιρέσεως δεν συγκατανεύει στην πρόταση για μελέτη του Ιακώβου? Απλούστατα, διότι εκεί υπάρχει για αυτόν μια περικοπή σκοτεινή, περίεργη, επικίνδυνη. Τι συμβαίνει δηλαδή, τι λέει αυτή η περικοπή, ακούστε την. Είναι κάποιος από εσάς άρρωστος? Να προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας να προσευχηθούν για αυτόν και να τον αλείψουν με λάδι στο όνομα του Κυρίου. Και η προσευχή που γίνεται με πίστη θα σώσει τον άρρωστο. Ο Κύριος θα τον κάνει καλά και αν έχει διαπράξει αμαρτίες θα του συγχωρηθούν. Ε 14 έως 15. Νομίζω ότι καταλάβατε το ζήτημα. Αυτή η προτεσταντική παραφιάδα, όπως και όλες οι προτεσταντικές ομάδες, δεν παραδέχονται ότι υπάρχει μέσα στη Χριστιανική Εκκλησία μία τελετουργία που ονομάζεται μυστήριον ευχελαίου. Και εδώ ο Ιάκωβος το περιγράφει καθαρά και λεπτομεριακά. Κάποιος που ανήκε στους Ιεχωβίτες και απομακρύνθηκε έλεγε ότι οι πρώην ομόδοξοί του δεν πλησίαζαν τον Ιάκωβο και μάλιστα το 5ο κεφάλαιό του για να αποφύγουν τη μέγενη αυτής της περικοπής που ομιλεί για το ευχέλαιο. Υπάρχουν λοιπόν για τους αιρετικούς και εδάφια μέγενη. Και φυσικό το λόγο, δεν έχουν όρεξη να τους συλλάβει. Το σύνθημα είναι να αποφεύγουμε κάθε μέγενη. Μια σκληρή μέγενη για τους Ιεχωβίτες και τους ποικιλώνυμους Προτεστάντες είναι η περικοπή Έξοδος ΚΕ 18 έως 20. «Και να κάμεις δύο χερουβίμεκ χρυσίου εκ των δύο άκρων του ηλαστηρίου και κάμε ένα χερούβ», σημείωσης, χερούβ ενικός αριθμός, χερουβίμ πληθυντικός, «εκ του ενός άκρου και εν χερούβ εκ του άλλου άκρου, εκ του ηλαστηρίου θα κάμεις τα χερουβίμ επί των δύο άκρων αυτού, και θα εκτείνουν τα χερουβίμ επάνωθεν τα πτέρυγας, επικαλύπτοντα με τα πτέρυγας αυτών το ηλαστήριον, και τα πρόσωπα αυτών θα βλέπουν το ένα προς το άλλο, προς το ηλαστήριο θα είναι τα πρόσωπα των χερουβίμ». Αυτή η περικοπή του 25ου κεφαλαίου της Εξόδου δίνει 25 μαχαιριές στους αιρετικούς. Μας κατηγορούν ότι τα διάφορα ομοιώματα, εικόνες, ανάγλυφα, αγάλματα που χρησιμοποιούμε στη λατρεία εμείς οι χριστιανοί, αποτελούν είδωλα. Αλλά τι διαβάσαμε στην Έξοδο? Στο ιερότατο και αγιότατο μέρος όλου του Ισραηλιτικού έθνους, στη σκηνή του μαρτυρίου και μάλιστα στα Άγια των Αγίων, ο Μωυσής παίρνει εντολή να κατασκευάσει δύο ομοιώματα χερουβίμ, δύο αγάλματα επίχρυσα. Αυτό που έκανε ο Θεός δεν το θέλουν καθόλου οι αιρετικοί. Θα ήταν πολύ ευχάριστο για τους ποικιλώνυμους Προτεστάντες και τους Ιεχωβίτες να μην έδινε εντολή ο Θεός να γίνουν αυτά τα δύο χερουβίμ. Οι ταλέποροι αιρετικοί δεν μπορούν να καταλάβουν ένα απλό πράγμα, ότι υπάρχουν δύο ειδών ομοιώματα, αυτά που εξυπηρετούν τη λατρεία του αληθινού Θεού, όπως είναι προκειμένου τα δύο χρυσοτορευτά χερουβίμ και επιτρέπονται, και τα άλλα που εξυπηρετούν την ειδωλολατρεία, όπως το χρυσό μοσχάρι, και απαγορεύονται. Ανεπιθύμητη λοιπόν η περικοπή Έξοδος ΚΕ 18 έως 20. Θέλετε τώρα να σας δείξω και μια άλλη μέγενη, Εβραίους ΙΓ 10. «Έχομεν θυσιαστήριον, εξού φαγήν ου και έχουσιν εξουσίαν οι τη σκηνή λατρεύοντες». Δηλαδή, εμείς οι χριστιανοί έχουμε στην εκκλησία μας θυσιαστήριο, Αγία Τράπεζα, που πάνω στο θυσιαστήριο υπάρχει ιερά Αγία Τροφή, δηλαδή η Θεία Κοινωνία, και από αυτήν δεν έχουν δικαίωμα να φάνε όσοι συνεχίζουν να λατρεύουν το Θεό στη Μωσαϊκή σκηνή, όσοι παραμένουν ακόμη στην Εβραϊκή θρησκεία. Κάποτε ένας ορθόδοξος θεολόγος συζητούσε με τον επικεφαλής μιας ομάδος Ευαγγελικών. Ο Ευαγγελικός υποστήριζε ότι δεν υπάρχουν ιερείς στη Χριστιανική Εκκλησία. Αλλά ο ορθόδοξος, να το πούμε έτσι, τον κόλλησε στον τοίχο. Όπου υπάρχει σχολείο, του λέει, υπάρχουν και δάσκαλοι. Όπου υπάρχουν φούρνοι, υπάρχουν και αρτοποιοί. Και όπου υπάρχει θυσιαστήριο, υπάρχει και θυσία. Υπάρχουν και ιερείς που τελούν τη θυσία. Εδώ να σημειώσουμε κάτι. Τα διάφορα μυστήρια της Εκκλησίας μας, βάπτισμα, χρίσμα, εξομολόγηση κλπ. Είναι μόνο μυστήρια. Ενώ η Θεία Ευχαριστία είναι και μυστήριο και θυσία. Θυσία που ταυτίζεται με εκείνη του Γολγοθά και αποτελεί ανέμακτη ανάμνηση και συνέχεια και μυστηριακή επανάληψη εκείνης της θυσίας. Κάποιος χριστιανός που έμπλεξε μερικούς μήνες με Ιεχωβίτες, καθώς ξέμπλεκε με τη βοήθεια Ορθοδόξου κληρικού, εντυπωσιάστηκε πολύ από το Εβραίος ΙΓ 10 και πήγαινε στους πρώην φίλους του Ιεχωβίτες και τους έλεγε να του δείξουν το θυσιαστήριο που έχουν στις αίθουσες βασιλείας. Μια διευκρίνηση. Οι αίθουσες που κάνουν συγκέντρωση οι μάρτυρες του Ιεχωβά ονομάζονται αίθουσες βασιλείας. Τα αγροκτήματα της εταιρείας Σκοπιά ονομάζονται αγροκτήματα της βασιλείας. Και αν σε αυτά έχουν αγελάδες, το παραγόμενο γάλα τιτλοφορείται γάλα της βασιλείας. Λοιπόν, ο επιστρέψας από την αίρεση έλεγε στους πρώην αδελφούς του να κοιτάξουν να δουν αν υπάρχει στις αίθουσες της βασιλείας θυσιαστήριο. Φυσικά τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Θυσιαστήριο ή Αγία Τράπεζα είναι άγνωστο για αυτούς. Τώρα μου έρχεται στο νου μία περικοπή από ένα αρχαίο χριστιανικό κείμενο που γράφτηκε γύρω στο 110 μετά Χριστόν. Η επιστολή του Επισκόπου Αντιοχίας Ιγνατίου προς Φιλαδελφείς. «Σπουδάσατε, μία ευχαριστία Χρήστε, μία γαρ σάρξ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και εν ποτήριον εις ένωσιν του αίματος αυτού, εν θυσιαστήριον, ως εις επίσκοπος άμα το πρεσβυτερίο και διακόνης». Σε αυτό το χωρίο απαριθμούνται όλα όσα σχετίζονται με την τελεσιουργία του μυστηρίου, η σάρκα και το ποτήριο του Κυρίου, το θυσιαστήριο, ο τόπος δηλαδή που αποτίθενται και καθαγιάζονται τα προσφερόμενα δώρα και οι λειτουργοί που κυκλώνουν το θυσιαστήριο και επιτελούν το μυστήριο. Θα σταματήσουμε πάλι στην ίδια επιστολή του Αποστόλου, Εβραίους Ζήτα 3. Δύο λέξεις από αυτό τον στίχο, απάτορ, αμήτορ. Ο Χριστός κατά τον τύπο του Μελχισεδέκ είναι απάτορ και αμήτορ, δηλαδή δεν έχει πατέρα, δεν έχει μητέρα. Αυτές οι δύο λέξεις αποτελούν φοβερή μέγενη για τους Ιεχωβίτες και όλους τους αιρετικούς που απορρίπτουν την θεανδρικότητα του Χριστού. Όσο και να προσπαθήσουν και να ιδρώσουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, αδυνατούν να εξηγήσουν αυτό το απάτορ και το αμήτορ. Η αίρεση μοιάζει με ένα κουτσό άνθρωπο. Ανάλογα με το είδος της αιρέσεως, η κουτσαμάρα είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη. Πώς να τρέξει ένας κουτσός, πώς να ανεβεί στα ψηλά βουνά. Η ορθή κατανόηση της Αγίας Γραφής προσυδειάζει στους υγιείς, στους υγιένοντας την πίστη, στους ικανούς για ορειβασίες. Το απάτορ και το αμήτορ για μας που έχουμε την ορθή πίστη και δεχόμαστε ότι ο Χριστός έχει δύο φύσεις, την θεϊκή και την ανθρώπινη, θεάνθρωπος, εξηγείται απλά και καθαρά. Για μας το χωριό δεν αποτελεί μέγενη, ο Χριστός είναι χωρίς πατέρα σαν άνθρωπος και χωρίς μητέρα σαν Θεός. Ας δούμε λίγο και το Λουκά, Λουκάς Β 26. «Του είχε φανερώσει του Σιμεών το Άγιο Πνεύμα ότι δεν θα πεθάνει προτού να δει τον Χριστόν του Κυρίου». Υπογραμμίζουμε τη φράση «Χριστόν Κυρίου». Λουκάς Β 11. «Διότι σήμερα γεννήθηκε για σας στην πόλη του Δαβίδ Σωτήρας, ο οποίος είναι Χριστός Κύριος». Υπογραμμίζουμε και εδώ το «Χριστός Κύριος». Η φράση «Χριστός Κυρίου» αναφέρεται στην ανθρώπινη φύση του Χριστού, ενώ η φράση «Χριστός Κύριος» αφορά τον θεανθρώπινο χαρακτήρα του. «Χριστός Κύριος», το «Χριστός», δηλαδή και χρησμένος με το Άγιο Πνεύμα, δηλώνει την ανθρώπινη φύση του, ενώ το «Κύριος» δηλώνει την θεϊκή του φύση. «Χριστός Κυρίου» και «Χριστός Κύριος». Αυτά που ερμηνεύονται τόσο καθαρά από τους χριστιανούς μένουν σκοτεινά για τους Ιεχωβίτες, αποτελούν σκοπέλους. Γι' αυτό δικαιολογείται η εταιρεία Σκοπιά που δεν αφήνει τους οπαδούς της να διαβάζουν μόνοι τους την Αγία Γραφή και συνιστά να την μελετούν μέσω των βιβλίων και περιοδικών που εκδίδει. Έτσι αποφεύγονται οι ανεπιθύμητες κακοτοπιές. Κατά τα άλλα, θεωρούνται μελετητές της βίβλου και σπουδαστές των γραφών, ωραίοι μελετητές. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, φτάνουμε στο τέλος. Όπως είδαμε, οι μάρτυρες του Ιεχωβά παρουσιάζουν λανθασμένες ερμηνείες, στηριζόμενοι μεταξύ των άλλων σε προφητικές περικοπές όπου κυριαρχεί η αλληγορία, η αναγωγή και ο συμβολισμός. Οι αιρετικοί, λόγω του λανθασμένου δόγματος, αδυνατούν να ερμηνεύσουν κάποιες περικοπές της Γραφής. Αυτές προσπαθούν ή δυνατόν να τις αποκρύψουν από τους οπαδούς των. Το τηλεσκόπιο των αιρετικών έχει βλάβες και τα πράγματα στον ουρανό της Γραφής είναι θολά, μπερδεμένα, συγκεχημένα. Ο Θεός να μας φυλάει από ξεδίψασμα στα θολά νερά της αιρέσεως. Ας μας ποτίζει πάντα με το καθαρό νερό της Ορθοδοξίας. Αγαπητοί ακροατές, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Χαίρετε.